క్రైస్త తేయం జమగచ్చ భవనాన్ని బెనినం ఆసమి ప్రాచిత్ కళసో పొయ్యిలో ఐతారు ఆచరణ కర్తాం అనైచ ఐతరాక తాళినేసో ఐతారు తెంతేసో ఐతారు వా ఓడినేసో ఐతారు మన అపైతాత్ కిత్యాక తెంతేసా అమ్కా పత్కాక కారణ కర్తాత్ ఆదావాన్ ఏవేక తెంతేసం ఐలం అంతి పత్కాక ఓళోక సలీం అమ్క హరియక దిశా వివిధ తరాచి తాళిణి తెంతేసవా అన్యతాత్ అని త్యా తెంతేసాక బలి జల్యారు అమే పత కర్తాం పత కర్తనా దేవత పోయిస్ వేతాం త్యా తికును పువి సభ్యను అమ్కా ప్రాచితసో కాళ దిలా యా తెంతేసం వైరు జుజోంకు కుడిచే దొడిని ప్రాచిత త్యాగ సాక్రిఫైస్ కర్ణ ఏక నితళ నిర్మళ చిని జీవంకు తరు మగి అమయమ సచ్చ బలిదనాంత్ కషే జిజును తాళిణ్యాచేర జైత వలంగి తశన్స్ అమ్కా తాళిణి యతన తచేర జైత వరం ఏక బరిచిని జీవంకు
ప్రార్థుయా సర్పదిదా దేవా వర్షాన్ వరస దండవన్ కొరున్ ప్రాచిత కాళామే భక్తిని సంభ్రమతాం తెచేవర్ వింజ సచామర్ నాని పునాజవాన్ పునసోకోట్ అమి సోడని సోడ్ సంసం అని పర్యజి నేను తోఫోడ్ కనుకం కా కృపాది త్యాస్ అంచ సుమ్యత జపుతా జసు క్రిస్తావుర్ వై తో కొర దేవ తుజ సమయ పవిత్రత్మజాయక్పణాం జియతన రాస్వడ్ సలేతా సుస్న చాసస్నా
ती पुस्तकांतले वाचप तेन्ना सुरेस्परा देवान धरणीच्या मतेचो मनशा केलो आनी तो चानाकाच्या पुडांनी जिवाचो स्वास मुंकलो आनी मनीस एक जिवो प्राणी जालो सुरेस्परा देवान उदेन दिंत आसलेल्या एदेनांत एक बाग केली आनी आपणे रसिल्ल्या मनशा तांतू दवरलो सुरेस्परा देवान ते बागेन सर जिन्साचे रूख वाडोवंक सोडले पळोवंक ते सोबीत आसले आनी तांची फळां रुचीक आसली बगेच्या मदेगात जिवीताचो रूख आसलो आनी बऱ्या वायटाच्या समजणेचो रूखही आसलो सुरेस्परा देवान रचल्या सर मनजाते पैकी सोरोप भोव हुशार ताणें स्त्रियेक विचारलें बागेंतल्या खंयच्याय रुखाचें फळ तुमी खावंक नजो म्हूण देवान तुमकां खरेंच सांगलां स्त्रियेन सरपा जाप दिली बागेच्या रुखाचीं फळां आमी खावेत पूण बागेच्या मदेगात आसा त्या रुखाच्या फळां विशीं देवान आमकां सांगलां ती तुमी खावंक नजो मात न्हय ती आपडूंक लेगूंक नजो तशें केल्यार तुमी मरतलात तेन्ना सरपान स्त्रियेक म्हळें ना तुमी मरचे नात देव हें जाणा जेन्ना तुमी तें खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले आनी देवा सारकी तुमी जातल्यात आनी बरें आनी वायट तुमी समजतल्यात स्त्रियेक त्या रुखाचीं फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसलीं आनी तो रूख पळोवंक सोबीत आनी जनवाई जोडून घेवचे खातीर आशंक योग्य जालो म्हूण भोगलें देखून ताचें एक फळ तिणें काडलें आनी केलें उपरांत आपल्या पतीकी तिणें तें दिलें आनी ताणेंय तें केलें तेन्ना तांच्या दोगांयचे दोळे उक्ते जाले आनी आपूण विंगी आसात म्हूण तांकां समजलें देखून ताणें अंजुराच्या रुखाचीं पानां गुंतून तीं आपल्या पेंगडाक बांदलीं देवाचें उतार हें
आमी पातके सोम्या तुजी काकूत मागता
आमी पातके सोम्या तुजी काकूत मागता
काकूदारा देवा काकूत मुजी कर भोकन वोल्या देवा गुन्या विसर अपराध मुजे
तुजी काकूत मागता
आमी पातकी सोम्या तुजी काकूत मागता गुन्या मुजो आतां वळखून हांव घेता पातक मुजे सदा मुजे मुखार येता म्हाका तुझे मोकलो कनुडना का तू सो पवित्र मोतो कंसोडीना का आमी पाकी सोमिया तुझे का कुल मक्ता आमी पाकी सोमिया तुझे का कुल मक्ता
सां पाउलुन रमा ग्राम बरेल्या पत्रंतले वसा भाव भयणांनो पळया तर एक मनशा वरवीं संवसारांत पाताक भितर सरले आनी त्या पदका बराबर मोरणे आयले अशें सर मनशांनी पाताक आदारलें जाल्ल्यान मोर्ण सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारलें नियमशास्त्र नातिल्ले वरवीं कायदे विरोध पाताक जालें म्हूण आफ्राद लेखूंक जायनातलें आदामच्या काळांत जावन मोयजेच्या काळा पर्यान मोर्नान आपली रजवटकी चलयली आदाम बरी देवाचे स्पश्ट फर्मान मोडून पाताक आदार नातलेल्याचेर सयत मोर्नान आपलो अधिकार चलयलो पूण हो आदाम उपरांत येवन सो आसलेल्याचो एक रुपकार म्हणयेत पूण देवाच्या धर्मार्थ देणे आनी आदामच्या पदका मदे कसलीच सर ना एका मनशाच्या पदका वरवीं समेस्त मेले वय हाच्या परिणामा उपरास देवाचे कृपे दिनी आनी त्या बराबर एका मनशाचे म्हणजे जेजू क्रिस्ताचे कृपे उदेशी मनशाक मेळलेली दिनी आणखी चड वरची म्हणयेत तशेंच देवाचे धर्मार्थ देणे त्या एका मनशाच्या पदकाच्या परिमनाक सरी करूंक जायना एक पदका उपरांत जरतेसो परिणाम जावन अपराधी म्हणलें फैसल जालें पूण सबार पदका उपरांत फुंक्या दिल्ले कृपे देणे नीर अपराधी म्हणलें फैसल हाडूंक पावलें एका मनशा वरवीं ताच्या पदका लेगून मोर्नान आपली रजवटकी चलयली तें खरें जाल्यारय एका मनशा जेजू क्रिस्तान केल्ल्याचो परिणाम आणखी कितलो व्हरतो देवतान धराळ कृपांनी नितीवंतपणाचे धर्मार्थ देणे जोडलेली त्याच क्रिस्ता मरिफात जिवीत जोडतली आनी रजवटकी चलयतले तर जशें एका मनशाच्या पदका वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक केस्तीचें फर्मान फावो जालें तशें अनेक मनशाचे नितीन करणे वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक सुटकांनी जिवीत लाबता जशें एका मनशाच्या अविधेयपणा वरवीं सोर मनीस पदकी जावंक पावले तशें एक मनशाच्या अविधेयपणा वरवीं सोर मनीस नितीवेवन जावंक पावतले देवाचे उतारें
सर्वेस पोर तुमचे सवें आसूं सहमत देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता ताचे उपरांत देवसरान थाळचे खातीर पवित्रात्मा जेजूक अरण्यांत व्हरून गेलो थंय 40 दीस आनी 40 रात उपास केल्या उपरांत तो भुकेलो तेदवां थाळतलो ताचे सशी येवन म्हणालो जर तूं देवाचो पूत तर हे पतर उंडे जावं म्हणून फरमाय पूण जेजून ताका जाप दिन म्हळें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा मनीस उंड्यान मात न्हय बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हरेका उतरांची येता उपरांत देवसर ताका पवित्र शाराक व्हरून गेलो थंय देवळाच्या शिखराचेर ताका उबो कर म्हणलो तूं देवाचो पूत जाल्यार सकला उडी मार कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा देव आपल्या दूतांक तुजे विशीं ताके दितलो आनी तुजो पांय पत्राक आदळ्ळाशें आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले जेजून ताका जाप दिली हेय बरोवन आसा सरेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका उपरांत देवसा जेजूक एक भोव उबार पर्वतार व्हरून गेलो आनी संवसाराची सर राज्यां ताच्या वैभवा समेत दाखोवन म्हणलो म्हज्या पांयांक पडून म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हें सगळें तुका दितलो तेदवां जेजून म्हळें चल हांगासो सैताना पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा सरेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर ताची एकल्याची मात्र सेवा कर तितल्या देवसा ताका सोडून गेलो आनी तो वेतास देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले देवाचे उतारे క్రీస్తు తేయిం జమగాచా భవనం అని బినను వలేరియా అని ఫ్రాన్సిసాక్ కాజర్జావును పాన్స్ వర్సా జల్లి పుణ్ టంకా అనేకి భుర్గ్యాచే తేనె లభంగునతుల్లే వివిధ తరచీ వక్తాం తే కర్తాత్ యాత్రిక పోయినా తే కర్తాత్ ధర్మిక జాగాక భేట దితాత్ ఆంగోణ్య కర్తాత్ తరీ తంకా భుర్గ్యాచే తేనె లభంగునా అఖేరేక తంచా పిర్గజంత్ అశ్చా త్య మాగ్నాచా పొంగడాక్ తీ సర్వతాత్ అండ్ తంకంస్ దేవాచా అదేన్ తీ సమర్పణ దేతాత్ అని యక ఉర్సా ఉపరాంత్ తంకాయ గుడ్ న్యూస్ ఓ బరీ కబర్ లబ్తా తంకా వలేరియా అని ఫ్రాన్సిసాక్ భుర్గ్యాచే దేనె లబ్తా మళ్ళీ బరీ కబర్ తంకా మేళతా आनी वलेरिया प्रस्तुत जाऊँ एक महीना आदी ते टेस्ट करूँ घता पुन थर दगतेर ती बैड न्यूज एक पाड खबर दिता दोगाई आवई आनी भुरगें दोगाई वांस आसनांत पुन एक आवई वाचता नातल्यार भुरगें वाचता तुम्ही विंसोवन करूंक आसा वलेरिया एक दवत मनीस देव भिरंतीची मनीस तिका कितें करचें म्हूण कळना అఖరికి ది విస్తా ఆప్నాక మరణ ఈ ఐక్యలో ఫ్రాన్సిస్ బెజార్ పవతా అని సంగత నా వలేరియా తూ మాకా జాయ్ తుజో మస్తు మోగ కర్తా ఎదోళ పర్యంత ఆమ్చా జీవితాంత కసలేస్ ఫుట్ యోనా తూ మాకా జాయ్ వలేరియా వలేరియాక కితేం కర్చే మన కళనా అని ఆపరేషన్ థియేటర్ ఏచా పైలే తనే ఎక్ కాగదార్ బరోక అసలే ఎకస్ అవేసో జీవ జాయి ఓ భుర్గ్యాసో జీవ జాయి తో దీస్ అయిలో తి వేళ అయిలీ వలేరియా ఆపరేషన్ థియేటర్ ఎతా అండ్ తేన్సర్ కాగదార్ తి బొరేతా ఆప్నాక మరణ అని భుర్గ్యాసో జీవ్ 1992 ఇస్వేంత్ లొజర్ వత రొమోన మళ్ళా కేథలిక్ పేపరార్ తిచి ఉత్తరా పాయసతాత్ దేవాన్ మకా యా సంసారాంత్ ఎక్ జీవిత్ దిలా అవై ఓ సంసార పొళేలా అని ముజే భుర్గే ఓ సంసార పొళోంది అవు ముజే భుర్గ్యా ఖాతేర్ అవు అప్లో జీవ్ దితా అని ముజే తావును ఏ భుర్గే ముఖార్ సోను వసోంది కసలేన్ దైర్ దే వలేరియాక ఏ నీజ్ గడిత్ బైలాగ బాంత్ గడిల్లే వలేరియా అప్ల్యా భుర్గ్యా పసతు అప్లసు జీవ త్యాగ కర్తా మగచా భవనం అని బనినం అమక కొనాయికి కష్ట ససూ నక కష్ట తావును అమి సుకారి మర్తాం ఏ జావున సా సహజ న్యాచురల్ జెజుకి కష్ట ససూ మోన్ నతల్లే జలరి తో సంత మున్షా భూతాక దర్తలే దగ్ దితలే కష్ట దితలే కుర్సార్ మర్తలే పోన్ గెస్సే మని మొళ్యాంత జెజు దిం పేరు పడన్ మక్తా బాపా సాధ్య జాల్యార్ ఈ కష్టాంచి కాల్స్ ముజిత్యాన్ పోయిస్ కర్ జిజు కష్ట సుసూ మొన్నతలే బాపా సాధ్య జాల్యార్ ఈ కష్టాంచి కాల్స్ ముజిత్యాన్ పోయిస్ కర్ పుణ్ ముజి ఖుషి నై బాపా తుజి ఖుషి పుణ్ బాపాచి ఖుషి కితే జావన్ అసలీ మనుషాంచ్యా బచావ ఖాతేర్ మనుషాంచ్యా సల్వాసావ ఖాతేర్ జిజును కుర్సాచ్య మరణ సొసజే అని అఖేరేక్ జిజు మనుషాంచ్యా బచావ ఖాతేర్ आनी सल्वसां खातीर कुर्साचें मरण सोंसता आमच्या जिवितांत विसोवन करूंक आसा देर आर मेनी चॉयसीस इन आर लायफ मस्त विसोवन करूंक आसता एकच आमी बरें विसयेत वा पाड विसयेत सडावदन आमी कितें करता आमकां स्थान मान हाडचें होगडी काडचें तें आमी विसता आमकां कितें कुडीक कुशी करता की तें आमी विसता आमच्या मोतीक कितें पसंद जाता की तें आमी विसता आत्मीक तरान आमकां बरें हाडचें तसलें सडव जावन आमी विसोवन करूंक वसना सांग पावलो रोमाकरांक बरोवन अशें सांगता मनशा साईबा विशीं उल्लेख करून तो सांगता आमकां ह्या संवसारांत बरें करूंक मन आसा पूण आमी बरें करिना आमी कितें द्वेश करता तेंच आमी करता आनी तें पातकाक कारण जाता आनी आमी देवा तावन पयस वेता जेजून परगटचीन आराम करच्या पयलें उपास त्याग सॅक्रिफेस करन साळीस दीस ताणें करसले आनी अखेरेक तो बुकेलो म्हणून आयची सुवार्ता आमकां सांगता. बुकेतना आमकां कितें जाय कान जाय बुकेतना आमकां बूक सोसूंक जायना. आमी दीस भर करच्या दुसरे दिसा आमी राखून नासता केदार दुसरे दीस येता घेवन बूक सोसूंक आमकां जायना. आनी जेजू साळीस दीस उपास करता. साळीस दिसा उपास केल्या उपरांत तो बुकेता आनी ताका जाय खाण आनी तो देव असो पोत ताका पथरालें उंडें करन ताची भूक थांबयता आसली ताका अजाप करीतालें पूण तशें तो करिना. आनी त्या वेळार सैतान ताचे सशी येता आनी असो बरो वेळ जेजूक संपटावन घालूंक म्हणून ताका ताळणी हाडटा आनी सैतान जेजूशी येवन अशें सांगता तुका आतां भूक लागल्या साळीस दीस तुवें उपास केलाय ह्या पथर उंडे करन तुजी ताक भूक थांबय. तेन्ना जेजू सांगता उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना बगास देवाच्या उतरा वरवीं देवाचें उतर भूक थांबयता देवाचें उतर जिवीत दिता देवाचें उतर बळ घटाय दिता म्हणून देंवसाराक जेजू उगड्यापें करता. आतां परतून सैतान जेजूक अधिकाराची ताळणी हाडटा. आमी जाणांव आमकां हर एकल्या अधिकार जायचे. अधिकारान ओडपण आसा अधिकारांत स्थान आसा मान आसा नांव आसा. आतांच्या राजकीयचे सन्निवेश आमी पळोवंक गेल्यार मनीस अधिकारा खातीर कितेंय करूंक तयार आसा. एक पावटी मनशाक अधिकाराची आशा काळजांत रिगली तर तो कितें करूंक तयार आसा. एका पार्टीतां अनेक पार्टी उरता अनेक पार्टीतां अनेक पार्टी उरता आनी अधिकारा खातीर मनीस एरोसो जीव काडूंक सयत फाटी सरना. आनी अधिकार आशा आसल्या मनशाक देव ना न्याय ना नीत ना आनी असलीच आशा सैतान जेजूक हाडता. तूं म्हाका आराधन करशी जाल्यार हो सगळो संवसार हांव तुका दिता तूं ह्या सगळ्या संवसाराचो राय जातलो. तेन्ना जेजू सैतान सांगता म्हजी तावन पयसर सैताना देवाची परिक्षा तूं करिनाका. आतां तिसरी ताळणी सैतानान जेजूक हाडटा आनी सांगता तूं देवाचो पूत म्हूण आंगातान सकळां उडी मार आनी थंयसर तुका देवाचें दूत तुका धरतले. आतां जेजू देवाचो पूत म्हूण दाखोवंक जाय तो देवाचो निज जावन पूत. आतां कितें पूण जेजू देवाचो पूत वय तरी तो हांगा मॅजीक करूंक येवना सुपरमॅन जावंक येवना वा कसलें अजाप करूंक तो येवना. तो आयिल्लो मनशाची बाचावी जोडूंक सलवसावन जोडूंक आनी थंयसर जेजू सैतानाक म्हणटा पयसर सैताना तूं देवाक मात्र एकल्याक आराधन कर. ह्या तिनी ताळणेचेर जेजू जय सोडता आनी देवाचे दूत येवन जेजूक आराधन करतात. म्हाका त्या भावना भयणीनो आतां आमच्या जिविताचेर एक दिश्ट घालया. आमच्या जिवितार विविध तरांची ताळणी येतात ओडण्यो येतात आनी ह्यो ताळणी येताना ओडणी येताना आमी कितें करता सडाव जावन ह्या ताळणेक आमी सांबाळटा. पयल्या सुवातेर सैतान आमकां विविध तरांनी नाडटा. ग्रेस्तकायची पयशांची आशा आमच्या मतींत घालता त्या देखून आमकां पयशे जोडूंक मोन येता आशा जाता. आमी पयशे जोडता कितेंय कर म्हणजे पयशे जोडता ग्रेस्तकाय जोडता पूण आमकां तृप्ती आसा गी कितलेय पयशे जोडल्यारय आमकां तृप्ती आसा गी. थोडे मनीस करोड कडल्यान पयशे जमा करून दवरल्यात पूण तांकां तृप्ती आसा गी समाधान आसा गी कितेंच तृप्ती ना. पूण ते पयशे आमी जमो करून दवरता शिवाय हेरांक वांटोवंक आमी सरना. हेरांक वांटल्यार आमी बरी करणी करता पूण सैतान आमकां सोडिना ते पयशे हाचे आशा घालून ते जमो करूंक आमकां तो फर्मायता. तशेंच लैंगीक वडणी आमकां हाडटा. विविध वस्तू विविध मनशां सैतान आमकां आकर्शीत करता आनी आमी त्या लैंगीक वडण्याक बोलता आनी पाताक आदारता देवातावन आमी पयस वेता. तिसऱ्यान आमकां सैतान वायट करूंक प्रेरण दिता. खंयच्यो पण वायट वडण्यो आमच्या जिवितांत तो घालता. ताचें काम जावन आसा देवातावन आमकां पयस करचें आनी केदना वायट संवयक आमी संपडतावगी तातूंत तावन बारी येवंक आमकां कश्ट जाता. कितलें प्रयत्न केल्यार आमकां जायना. आमचे थंय पवित्रत्न आसा, तो आमकां सांगता बरें कर. पवित्रत्न आमच्या कोशार्था द्वारे आमकां बरें करूंक उत्तेजन दिता, पुणून हो सैतान आमकां पाड करूंक उत्तेजन दिता. आनी ह्या सैतानाच्या ओडण्याक तळण्याक आमी बली जाता आनी आमी पातळ करता. पातळ करतना कितें परिणाम जाता? पातळ करतना देवतान पयस वता, आमी देदेस्पर जाता, आमचे मदीं समाधान ना, संतोष ना. आयच्या पयल्या वचपांत आनी दुसऱ्या वचपांत आमी आयकलें आदवान येवेक तळणी येवच्या पयलें ती संतोश आसली, शांती समाधान आसलीं. केदारनाथ तांकां तळणी आयलें की तांणी पातळ केलें. पातळ केल्ल्यानस कश्ट आयलें, मरण आयलें आनी तीं सांपडलीं. तशेंच पातळ आदात आसतना आमकां कश्ट येता आनी मरण येता. ताका लागून पवी सभा खरेंच मातसो काड प्रत्येक तरेन आमकां दिला. ह्या पातकांत हांव न्हू जैत वरूंक. महात्मा गांधी तो 15 वर्सां आसतना ताच्या ऑटोबायोग्राफी तशें तो बरयता, हांव 15 वर्सां आसतना म्हज्या पप्पाचें ब्रेसलेट हांवें सोरलें आनी तें सोरल्या उपरांत म्हजें कोशेट कांता येतालें, म्हाका दूख भोगतालें. तुवें केल्ली सूख म्हूण परत परत म्हाका कोशेट सांगतालें आनी हांव देदेस्पर जाल्लो. पूण पाटी दिवं म्हाका लज भोगताली, पप्पाची सूख मागूं म्हाका लज दिसताली, कितें करचें म्हूण कळना. अखेरेक एका पेपरार हांव म्हजी सूख म्हूण बरोवन घाली, पप्पा हांवें तुजें ब्रेसलेट सोरलां, म्हजी सुकली व्हडलें पातळ हांवें केलां, म्हाका माफ कर. आनी हांव म्हज्या पप्पा कडेन तें कागद दितना कामतालो, भियेतालो, पप्पा आतां म्हाका कितें करता कोण ना. आनी तें पप्पाक तें पत्र दिता आसतना पप्पा वाचता आनी तें पिंदून उडोवन म्हाका तो पोटलोन धरता. मुगाच्या भावना आनी भयणीनो, आमी मनशां, मनशां सैमाची रक्तामासाची पातळ आदारता आनी पातळ आदार लक्षणां केतना कुंभसराच्या सक्रमांत पातळ वळखता तेन्ना देव आमकां पटलोन धरता. ह्या वर्सा पाप साहेब आमकां कुंभसरा मुखांत्र देवा आनी पेला कडेन राजी जावंक उलो दिता. पातळ आदार लक्षणां कुंभसरा जाल्ल्या मुखांत्र देवा कडेन आमी राजी जाता. आनी प्राचीत असो काळ आमकां दिला, कुडीच्यो दणण्यो प्राचीत उपास त्याग मागणें करून देवा कडेन लागीं येवंक आनी एक नितळ निर्मळ जिणे जिवंक. तर हो क्रिसमसचो काळ बऱ्या तरेन आमी करसया. तेंतेसां वयर जैताड्या कशें जेजू तेंतेसां वयर झुजलो गी, तशेंच आमी झुजया आनी एक नितळ निर्मळ जिणे जिवंक आमी प्रयत्न करया. आमेन. सगळीं आमी उबे रावून आमचो बावार्थ आमी उसारया. सत्मंता देव बापा, मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देवान आमकां ह्या संवसारांत एक जिवीत दिलां आनी देव आशेता एक पदकां रायत जिणी जियेजे म्हणून. पूण सबारपणी तळणी येवन आमी पदकां कारण जाता, पूण देवाची कृपा आमकां गरज. त्या देखून आमची मागणी आतां देवा पांया तळा आमी दवरया.
बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी संवसारी वडण्याक बली जायनासतना तुज्या उतरांक साक्ष जावन जिवं तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. तुमची जवाब बापा आमचें मागणें आयक.
बापा आमचें मागणें.
आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी आनी अधिकारींनी संवसारी बुलोवण्याक लब्ध नासतना सेवेच्या मनोभवान जिवं तांकां आदार दी म्हूण मागता
हांव.
आमचे फिरगजेन जिवंच्या सव प्रायवन आनी पिडेस्तांक आपले जिणेंत येवच्या सव एकस्पुरपणाच्या तेंतेसावात वेळी तुझो मोगाचो संदेश तांकां दी म्हूण मागता हांव
बापा आमचें मागणें आयक
उणेपणाची चिंता अरेक खुशयेंत हांव दसताना आमी स फिगर्स घरांनी देवाच्या उतराच्या बळान जैत जोडूं कृपा दी म्हूण मागता हांव
बापा आमचें मागणें आयक
स युवजनांनी आनी भुरग्यांनी आपणाक येवच्या वडण्यांत जावन जैत जोडच्याक जिजूच्या मोगान वाडूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता हांव
बापा आमचें मागणें आयक
ह्या करिज्माच्या दिसांनी सामेद येसुजीन मिसां वावराक आमी उपास आनी मागणें करून आमचो पाटी मोदीशी आमकां तुज्या पवित्रत्म्यान बर म्हूण मागता
हांव मावंट रावून आमची कसकी प्रार्थना देव बापा लागीं आमी उबारया सर्गींच्या बापा एक नितळ निर्मळ जिने जिवंक आमची मागणी आमची अत्रेक तुज्या पांयां तळा आमी दवरल्यात तुजी खुशी वयतर आमी उसारली मागणी ती आमकां फावो कर आमी मागता तुज्या पुता आमच्या समय जेजू क्रिस्ता वरवीं
जीवन मुझे सोमिया पोते देने मागा सोसारिया पड़िया जाये करे मरिदा पाके जिने मोजे
म्हज्या भावनांनी बनीन म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर्प दिता दे बापा मानतात असलें सावन मागात भोवदळ बापा जेजूच्या साळीचो